Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթերեն հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Առավոտյան Թեհրանի ժամակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետ կեսօրին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում և երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի setup box-ի բջային հավելվածի Iransat Badr526.i և AM8-4W արբանյակների միջոցով։ Հանուն բարեկութ եւ գթարատ Աստծո, ողջույն եւ բարի օր եւ բարի երեկո հարգելի ունկնդիրներ։ Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի ուղիղ եթերից սկսում ենք մեր ծառայությունը ձեզ համար, հիշեցնելով, որ երեկոն 27-ի է թվականիս ապրիլի 8-ը, իրանական օրացույցով 1403 թվականի ֆարվարդին ամսի 20-ը։ Թանկագին բարեկամներ, ինչպես արդեն գիտեք, ձեզ հետ ենք շուրջ 2 ժամ, մինչև ժամը 20:50։ Հարգելիներ, ներկայացնեմ նախ օրվա ծրագրացանկը։ Ամենասկզբում դուք կունկնտրեք մի գեղեցիկ երգ, ապա ուղիղ ժամը 19-ին ձեզ կներկայացնենք օրվա համար նկատի առած լուրեր, լուրերին ինչպես միշտ կհաջորդի օրվա քաղաքական մեկնաբանությունը, և ծրագրի երկրորդ բաժինը կսկսենք Իրանցի հանրահայտներ միջազգային պարծանք ոդքասթից մի թողարկում, ապա կներկայացնենք Հոլիվուդ քոթ ոդքասթը, մի գեղեցիկ երկ առաջարկենք, Իրանի ներկա կինոն կներկայացնենք ձեզ, իրանահայտ հանրահայտ դեմքերը կլինի հաջորդ ոդքասթը, որը կունկնտրեք պարսկերենը ձեզ համար, հաջորդ ծրագիրն է ընտելանանքը, և ի վերջո 7 օրանգ ոդքասթից մի թողարկում կլինի օրվա եզրափակիչը ձեզ համար։
Ասեմ գնամ համո սահյան, վերջին անգամարի նստենք մի քանի բար, ասեմ գնամ քեզ ուխտավոր, ասեմ ինձ էլ մատաղի գար, ասեմ գնամ օտարի տուն դու չգնաս և չտաս քո տունն օտարին, տանդ մնա և միշտ պահիր օջախդ վար, ասեմ գնամ ոտքերի տակ փրված մնան թավշյա փեշերը դաշտերի, ծիվ-ծիվ կանչեն գլխիդ վերև ծիտ ու ծիծար, ասեմ գնամ արդար բաշխիր հացը տարդար սովյալներին և անկյալին, դուր թողուտեն չխնայես ոչ մի պատար, ասեմ գնամ հողնը տվել քեզ ամեն ինչ, բաշխիր հողին ինչ որ ունես, որ պարտեզը պարտեզ մնա, անտարն անտար, ասեմ գնամ քեզ համար ինչ սառնամանիք, հրեղեն է մեր հողը և նրա մի բուրձյունի մեջ էլ կա մի ամար, ասեմ գնամ մի բուրազգ ենք ու հող մի բուր, և այդ հողում ամենից շատ քարերն են շատ, ամեն քարին ես արծվի թար, ասեմ գնամ ծաղիկն ու միրքն ով վայելեց, որ ինձ փուշը մնաց բաժին, ես իմ բաժին ամեն փշին դրախտի ծար, ասեմ գնամ ու երբ կանգնի գլխիս վերև հարկահավաքն անեության, բարով եկար ուշ ես գալիս արև սար, ասեմ գնամ
Հայելեն ռադիո ժամը խաղաղության ու բարեկամության պատկամաբեր։
Իրանի եւ աշխարհի վերջին լուրերին, ինչպես նաեւ գիտական, գրական ու գեղարվեստական հաղորդումներին
կարող եք հետևել Հայերեն ռադիո ժամի կայքի միջոցով
parstoday.ir/hy հասցեով։
Մեզ հետ կապի միջոցներն են Elpost,
Armenian Radio, Shanik ws@irib.ir,
Հեռախոս
22 01 37 61։
Տեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամը, լուրերը հաղորդում են Արտույտ Զորհաբյանը եւ Աշփի Արավերդյանը։
Տագագին բարեկամներ, նախ գլխավոր լուրերը համարոտում։ Իրանի իսլամական հեղափոխության առաջնորդ առաջընթացներին պետք է նայել հպարտ միևնույն ժամանակ քննադատական հայացքով։ Իրանում այսօր նշվում է միջուկային տեխնոլոգիաների ազգային օրը։ Սպահանում ատոմային էներգիայի առաջին միջազգային համաժողով կքննարկվի Իրանի միջուկային ծրագրի դեմ անարդար վարքագիծը։ Ազատություն քաղբանտարկյալներին Հայաստանի Հանրապետությունն արտաքին գործերի նախարարության դիմաց բողոքի ակցիա է։ ԱՊՀ-ն կարևորում է Իրանի հետ գյուղատնտեսական համագործակցության ընդլայնումը։ Հայաստանում Իրանի դեսպանում մշակութային խորհրդականն այցելել են Երևանի 61 դպրոց, որտեղ դասավանդվում է պարսկերեն։ Ամիր Աբդուլլահյանը Դամասկոսը այցելել է Իրանի հյուպատոսության նոր շենքի վերաբացման համար։ Թանկագին բարեկամներ, այս եւ մյուս լուրերը լսեք մանրամասնորեն Պարքյաններից։
Նշելով, որ իսլամական համակարգի նպատակն ավելի լավ ապագա կերտելն է եւ ուսանողներին ու ուսանողական միություններին հորդորելով նոր լուծումներ ներկայացնել երկրի առաջընթացի համար, իսլամական հեղափոխության առաջնորդը հավելել է բուհերի կարևորագույն առաքելությունը՝ գիտնականներ կրթելը, գիտություն արտադրելը եւ այս երկու կատեգորիաների ուղղություն տալն է։ Մի խումբ ուսանողների եւ բուհերի քաղաքական, հասարակական, մշակութային եւ գիտական կառույցների ներկայացուցիչների հետ հանդիպան ժամանակ Այթոլլահ Խամենեին նշել է յուրաքանչյուր առաջարկ պետք է լինի իրատեսական եւ լիարժեք մշակված, ունենա վերլուծական եւ տրամաբանական հիմք եւ օգնի լուծել խնդիրները, նշելով, որ այս տարվա Ռամադան ամիսը դրական էր հասարակության հոգեոր վերելքի առումով, առաջնորդ ուսանողներին հորդորել է պահպանել այս ամսվա ընթացքում ձեռք բերված պայծառությունն ու մաքրությունը, հավելելով, այս նպատակին հասնելու հիմնական ճանապարհը մեղքից խուսափելն է։ Նշելով, որ որոշ արարքներ մեղք չհամարելը դրանց կատարման պատճառ է դառնում, առաջնորդը հավելել է, համացանցում տարածվող որոշ գրառումներ չունեն հիմք եւ արվում են առանց որևէ հետազոտության։ Դրանք անզգուշաբար գործված մեղքի օրինակներ են, մարդը պետք է հաշվետու լինի Աստծո առաջ։ Նշելով, որ ուսանողները երիտասարդ, հզոր շարժարիտ եւ գիտելիք ունեցող խոստումնալից մարդիկ են, առաջնորդն ասել է, այդ հատկանիշների առկայության պատճառով ուսանողներից ակնկալվում է ակտիվ լինել եւ կարեւորել ապագան։ Առաջնորդը նշել է, իսլամական հանրապետության գաղափարախոսությունը ենթադրում է, Երկիրը իսլամական օրենքներով կառավարել է եւ աշխարհին լավ կառավարման մոդել ներկայացնելը եւ ուսանողները կրթական պրոցեսի ընթացքում հեղափոխական գաղափարներին հետևող մասնագետների հետ պետք է աշխատեն այս գաղափարների իրականացման ուղիները թարմացնելու ուղղությամբ։ Նրա խոսքով իսլամական օրենքներում երկիրը կառավարելը նշանակում է շարունակել նյութական ու հոգեվոր առաջընթացի ճանապարհը առանց կանգ առնելու, ընդհանուր բարեկեցությունը, ֆիզիկական և բարոյական անվտանգությունը, գիտական առաջընթացը, հասարակության առողջությունը, երիտասարդ բնակչության թվի մեծացումը, նորարարությունը և արդարությունը կազմում են երկրի նյութական առաջընթացի հիմքը, նշելով, որ գիտելիքը համալսարանի հիմնական հենասյունն է, առաջնորդն ասել աշխարհի համալսարանները խնդիր ունեն գիտնականների կրթությունն ու գիտության արտադրությունն ուղղորդելու հարցում, հետևաբար դրանց արտադրանքը հայտնվում է անբարտավանության ճակատի սիոնիստների ձեռքերում։
Իրանում այսօր նշվում է միջուկային տեխնոլոգիաների ազգային օրը, նշան հարգանքի միջուկային վարելիքի ամբողջական ցիկլինը տիրապետելու իրանցի գիտնականների ջանքերին։ 2006 թվականին այս օրն իրանցի գիտնականներին հասանելի դարձավ միջուկային վարելիքի արդադրության ամբողջական ցիկլը։ Իրանցի մասնագետների կողմից ուրանի հարստացման տեխնոլոգիան ձեռք բերելու և իրանական արտադրության ցենտրիֆուգների միջոցով հարստացման ամբողջական շղթա գործարկելու մասին ՄԱԳԱՏԵ-ին հայտնելուց հետո Իրանը ներառվեց խաղաղ նպատակներով միջուկային տեխնոլոգիա ունեցող երկրների թվում։ Այսօր Իրանը գրանցում է գիտության արտադրության աճի ամենաբարձր տեմպերը, այդ թվում կարելի է նշել ցողունային բջիջների արտադրությունն ու բազմացումը, նանոտեխնոլոգիան և միջուկային գիտելիքների օգտագործմամբ տարբեր տեսակի ռադիոդեղագործական միջոցների արտադրությունը։ Միջուկային բժշկության ոլորտում արտադրանքի և ծառայությունների ընդլայնմամբ ապահովվում է երկրի բժշկական և առողջապահական կենտրոնների դեղագործական կարիքների զգալի մասը, իսկ մյուս ոլորտների գործունեությունն իրականացվում է ավելի արագ տեմպերով։ Վերջին տարիներին Իրանի միջուկային ոլորտի գիտնականներին հաջողվել է արտադրել լայն սպառման ապրանքներ, որոնք անհրաժեշտ են երկրի գիտական և հետազոտական կենտրոններին։ Մասնագետներն այսօր ձգտում են այս ռազմավարական ոլորտի առավել զարգացմանը։ Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության ղեկավար Մոհամմադ Էսլամին միջուկային տեխնոլոգիաների ազգային օրվա կապակցության հղացուղերձում նշել է, որ այս օրը միջուկային արդյունաբերության զարգացման ուղղությամբ գիտնականների շուրջօրյա ջանքերի պատմության ոսկե էջն է։
Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության ղեկավարն ասել է մայիսի 5-ին և 6-ին Սպանում տեղի կունենա միջուկային էներգետիկայի առաջին միջազգային համաժողովը ներկայացնելու Իրանի միջուկային ծրագրի դեմ անարդար վարքագիծը։ Երկուշաբթյուր Մոհամեդ Էսլամին միջուկային տեխնոլոգիաների ազգային օրվա կապակցությամբ հրավիրված մամլոասուլիսում ասաց. Ատոմային էներգիայի կազմակերպության համապարփակ ռազմավարական փաստաթուղթը պատրաստվել է 13-րդ կառավարության սկզբին, իրանական 1401 թվականին, երկու տարի առաջ 13-րդ կառավարության սկզբում, մենք ականատես եղանք 159 գիտական, տեխնոլոգիական և արդյունաբերական նվաճումների և անցյալ տարի նույն արագ մոտեցումը շարունակվեց և մեր ձեռքբերումները շուրջ 150 ձեռքբերումներ են, որոնք հայտարարվել են, անդրադառնալով ճառագայթմանը որպես միջուկային էներգիայի կարևոր ոլորտներից մեկը, Էսլամին ասել է, վերջին տարում այս հատվածի ակտիվությունն աճել է 2.5 անգամ։ Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության ղեկավարը, անդրադառնալով ռադիո դեղագործական արտադրանքի կարևորությանը, նշել է ալֆա ճառագայթումն առաջին անգամ կիրառվել է Իրանում քաղցկեղով հիվանդների բուժման համար։ Էսլամին ընդգծել է, վերքերի բուժման պլազմային ռեակտիվ համակարգը այժմ ընդլայնվում է և անցել է կլինիկական փուլը քաղցկեղի բուժման կարևոր քայլ կատարելու համար։ Էսլամին ասել է, այս տարի լրանում է երկրում միջուկային էներգետիկայի գործունեության 50-ամյակը, որը նշելու են քաթուկ առողջության ժամանակ։
Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության դիմաց բողոքի ակցիա է ընթանում այսօր Հայաստանի Հանրապետության Հանրապետության ժամանում ներեցեք Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղար Մարիա Պեյչինովիչ Բուրիչը։ Ակցիայի մասնակիցները ցանկանում են նրան ցույց տալ, որ ՀՀԿ փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը, Վանաձորի նախկին քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանը, YouTube-ով հերարցակվող Իմնեմնիմի հաղորդման համահեղինակներ Նարեկ Սամսոյանն ու Վազգեն Սաղաթելյանը քաղաքբանտարկյալներ են։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանն իր հետ բերել է թուրքական արտադրության լամպ, քանի որ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստանի Հանրապետությունն համարում է ժողովրդավարության փարոս, այս թուրքական արտադրության լամպը նրա փարոսն է, քանի որ այն լույս է տալիս եւ աշխատում է բացառապես Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի համար, հայտարարեց նա։ Իրավապաշտպան Ռուբեն Մելիքյանը հայտարարեց, որ իրենց այսօրվա իրազեկման ակցիան վերաբերում է ինչպես Երևանում, այնպես էլ Բաքվի բանդերում գտնվող քաղբանտարկյալների անհապաղ ազատ արձակմանը։
ԱՊՀ գլխավոր քարտուղարը հայտարարել է, որ միությունը պետք է ընդլայնի իր գյուղատնտեսական համագործակցությունը Իրանի, Հնդկաստանի եւ Պակիստանի հետ։ Սերգեյ Լեբեդյևը այդ մասին հայտարարել է ԱՊՀ 16-րդ միջազգային տնտեսական ֆորումով, ֆորումում նշելով, որ անդամ երկրները բազմաթիվ հնարավորություններ ունեն մեծացնելու գյուղատնտեսական եւ պարենային ապրանքների արտադրությունն ու արտահանումը հարավարևելյան երկրներ։ Նա նշել է, որ հատուկ ուշադրություն պետք է դարձնել ԱՊՀ եւ Շանհայի համագործակցության կազմակերպության երկրների շուկաների նպատակային զարգացմանը, հավելելով, որ ֆորումի ծրագիրը ներառում է վարելիկա էներգետիկ համալիրի եւ արդյունաբերական համագործակցության զարգացումը։ Լեբեդևը նշել է, վահաժողովի ծրագիրը ներառյալ վարելիկա էներգետիկ համալիրի եւ արդյունաբերական համագործակցության զարգացում ազգային տրանսպորտային համակարգերի եւ անդրևրասիական տրանսպորտային միջանցքների հնարավորությունների բարձրացումը, շինարարական եւ էլեկտրոնային շուկաների զարգացումը, առևտրային խոչընդոտների վերացման եւ մարդկային կապիտալի զարգացումը պետք է իրականացվի։ ԱՊՀ-ին անդամակցում են 11 նախկին խորհրդային հանրապետություններ, այդ թվում Հայաստանը։
Դամասկոսում Իրանի հյուպատոսության նոր շենքի վերաբացման համար Դամասկոս այցելած Իրանի արտգործնախարար Հոսեյն Ամիր Աբդոլլահյանը երկու շաբթի օրը հանդիպում եւ զրույց է ունեցել Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադի հետ։ Զրուցակիցները կարևորել են կողմերի միջև բազմակողմ համագործակցության զարգացումը, հատկապես արևտրային փոխգործակցությունների ավելացումը, եւ քննարկել են տարածաշրջանային ու միջազգային կարևորագույն հարցեր։ Նույն այդ օրը Սիրիացի իր պաշտոնակից Ֆեյսալալ Մեղդադի հետ հանդիպան ժամանակ, պարզաբանելով Դամասկոսում սիոնիստական ռեժիմի ոչագործության նկատմամբ Իրանի դիվանագիտական քայլերն ու ջանքերը, Ամիր Աբդոլլահյանն ասել է. Ագրեսոր եւ հանցավոր Իսրայելի ռեժիմի պատիժն անխուսափելի է։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարը նաեւ ընդգծել է. «Մենք Սիրիայի անվտանգությունը համարում ենք մեր անվտանգությունը»։ Նշենք, որ Դամասկոսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանատան հյուպատոսական բաժնի գործունեությունը շաբաթ օրը վերսկսվել է Իսրայելի հաբեկչությունից 4 օր անց։ Իրանի դեսպանատան հյուպատոսական բաժնի նոր շենքը գտնվում է նախորդ շենքի հարևանությամբ։
Հայաստանը պաշտկերեն լեզվի դասավանդման ընդլայնման ուղված ջանքերի շրջանակում Երևանում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպան Մեհդի Սոբհանին եւ մշակութային հարցերով խորհրդական Մուհամեդ Ասադին այցելել են Երևանի 61 դպրոց, որտեղ դասավանդվում է պաշտկերեն։ Այս ընթացքում պաշտկերեն սովորող ուսանողները երգել են Իրանի Իսլամական Հանրապետության եւ Հայաստանի Հանրապետության պետական օրհներ գերը եւ ներկայացրել Նորուզին պարսկական պոեզիային, Իրանի պատմության ու քաղաքակրթությանը նվիրված մշակութային ծրագիր։ Դեսպանատան մշակութային խորհրդականը եւ Սոբհանին գովնակություն են հայտնել դպրոցում պարսկերեն լեզվի դասավանդման առաջընթացի կապակցությամբ եւ գնահատել աշակերտների, ուսուցիչների եւ պատասխանատուների ջանքերը։
Լիբանանի Հեզբոլլայի գլխավոր քարտուղար Սեյդ Հասան Նասրոլլահն այսօր ելույթ ունելով Դամասկոսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության հյուպատոսության վրա սեյունիստական ռեժիմի հարձակման Նահատակների հիշատակին ասաց. 1982 թվականից ի վեր իրանցի խորհրդականների ներկայությունը Լիբանանում կարևոր դեր է խաղացել լիբանանյան և պաղեստինյան դիմադրության ձևավորման գործում։ Սեյդ Ասան Նասրոլլան հավելեց, ոմանք անհին պնդում են, որ Սիրիան օկուպացված է Իրանի կողմից կամ Իրանը միջամտում է Սիրիայի որոշումներին, սա բացարձակապես սուտ է։ Իրանցինները շտապեցին կատարել իրենց սուրբ պարտականությունը, թույլ տալու ցակվիրական ահաբեկիչներին գրավել Սիրիան։ Լիբանանի Հեզբոլլայի գլխավոր քարտուղարն ասել է միջազգային օրենքների համաձայն սեյոնիստական ռեժիմի հարձակումը Դամասկոսում Իրանի իսլամական հանրապետության հյուպատոսության վրա համարվում է հարձակում Իրանի հողի վրա։ Նկատի ունենալով Թիրախի գտնվելու վայրը իրանական հող և հարձակման չափն ու կարևորությունը, նոր ծրագիր է մշակվել։ Լիբանանի Հեզբոլլայի գլխավոր քարտուղարն ասել է Դամասկոսի հյուպատոսությունում իրանցի խորհրդականների թիրախավորումը վերջին տարիներին Իսրայելի ամենամեծ ագրեսիան է Սիրիայում։
Իրանի իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդ Այաթոլլահ Խամենեին Ալաքսայի փոթորիկ գործողությունից հետո իր ելույթներում բազմիցս ընդգծել է, որ սիոնիստական ռեժիմը շնայած Իրան մարդկային գործողություններին և Գազայում կրկնվող հանցագործություններին ձախողվել է և գտնվում է անկման ու կործանման եզրին։ Անդրադառնալով վերջերս Սիրիայում Իսրայելի հարձակումների հետևանքով իրանցի խորհրդականների նահատակությանը, իսլամական հեղափոխության մեծարգու առաջնորդը ասել է Գազայում սիոնիստական ռեժիմի ձախողումը շարունակվելու է և այս ռեժիմը մոտենալու է անկմանը և կործանմանը։ Սիրիայում նրանց գործադրած ուսած ջանքերը չեն փրկի նրանց ձախողումից, իհարկե այդ արարքի համար ապտակ են ստանալու։ Ավելի վաղ անդրադառնալով հոկտեմբերի 7-ին կայացած Ալաքսայի փոթորիկ գործողությանը, Այաթոլլահ Խամենեին ասել է, հոկտեմբերի 7-ին սիոնիստական ռեժիմը ռազմական ու հետախուզական առումով անուղելի պարտություն կրեց, բոլորն ասում էին անհաջողություն, ես շեշտում եմ անուղելիությունը, այս ավերիչ երկրաշարժը կարողացել է ավերել զավթիչ ռեժիմի իշխանության որոշ հիմնական կառույցներ, որոնք հեշտությամբ չեն կարող վերակառուցվել։
Ադրբեջանական կողմից հնչող կրակոցներն անկանոն, անիմաստ ու աննպատակ են։ Լրագրողների հետ ճեպազրույցում այդ արարեց ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հարցերով մշտական հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը։ Ապակիները կվերանորոգենք, ամեն ինչ կանենք, որ նման կրակոցները գնահատվեն նաև Եվրոմիության դիտորդների մակարդակով, հասնենք նրան, որ կրակոցներ չլինեն, նշեց նա։ Շեշտեց անհրաժեշտության դեպքում հայկական կողմից պատասխան կլինի, ինչ վերաբերում է կրակոցների պատճառին, Քոչարյանի կարծիքով հիստերիկ դրսևորումներ են։ Կարող է մյուս կողմում կանգնածներն այդ օրը որոշել են անկանոն կրակներ ուղարկեն մեր բնակավայրերի ուղությամբ, նշեց Քոչարյանն ու հավելեց, որ կրակոցների և ապրիլի 5-ի բրուսելյան եռակողմ հանդիպման միջև կապ չի տեսնում։ Շեշտեց վերջին օրերի կրակոցներում ռազմական գործողությունների էսկալացիայի տանելու ուղությամբ քայլեր չի տեսնում։ Հիշեցնենք Ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումներն ապրիլի 6-ին 7-ը հրաձգային զենքից կրակ են բացել Խոզնավարի Արավուսի Սոտքի հատվածում Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի դիրքերի ուղությամբ, հայկական դիրքերի ուղությամբ կրակոցներ էին արձակվել նաև ապրիլի 5-ի լույս 6-ի գիշերը։
Ըստ սիոնիստական ռեժիմի հերոստատեսության 12-րդ ալիքի անցկացրած հարցման արդյունքների, օկուպացված տարածքների բնակիչների 56%-ը կարծում է, որ կաբինետը բավարար միջոցներ չի ձեռնարկում Գազայի հատվածում գերեվարված իսրայելցիներին վերադարձնելու համար։ Հարցվածների 42%-ը նշել է, որ Նեթանյահուն պետք է անհապաղ հրաժարակ անտա հոկտեմբերի 7-ից հետո գրանցված ձախողումների պատճառով, 68%-ը նշել է, որ Նեթանյահուն լավ չի կառավարում պատերազմը։
Ադրբեջանում Իրանի նախկին դեսպանն ասել է, Բրյուսելի վերջին գագաթնաժողովից հետո հարավային Կովկասում կարող են նոր վերադասավորում տեղի ունենալ, որի կենտրոնը կարող է լինել Հայաստանը։ Իլնային տված հարցազրույցում Աֆշար Սոլեյմանին հայտարարել է։ Վերջերս Հայաստանի վարչապետը որդեգրել է դիրքորոշումներ, որոնք ցույց են տալիս, որ Երևանը ձգտում է չեքվել դեպի արևմուտք, ինչը իհարկե Ռուսաստանը ձա համարում է լուրջ սպառնալիք իր համար։ Միացյալ Նահանգներից և Եվրոպայից կազմված արևմուտքը կարծում է, որ Ռուսաստանը պետք է ներգրավվի որոշ նոր մարտահրավերների մեջ հարավային Կովկասում, որտեղ նույնիսկ ՆԱՏՕ-ի ընդլայնման քննարկումն իմաստավորվում է։ Սոլեյմանին հավերել է. Եթե Արաֆային Կովկասի արցին նայենք աշխարհակահաղական տեսանկյունից, ապա կեզրակացնենք, որ Ռուսաստանը ձգտում է պաշտպանել իր շրջակայքը արևմուտքի ցանկացած հարձակումից, եւ այդ պատճառով Մոսկվան առկայությունները բացարձակել, ներեցեք, արարկությունները բարձրացրել արևմուտքի հետ Հայաստանի համագործակցության վերաբերյալ։ Սոլեյմանին ասել է, Փաշինյանը լավ գիտի, որ Երևանում տիրող իրավիճակը իրեն ձեռնտու չէ, բայց նա չի կարողացել հավասարակշռություն ստեղծել արևմուտքի եւ արևելքի միջև։ Այդ իսկ պատճառով Հայաստանը մի կողմից Ռուսաստանին չի տեսնում Երևանի դեմ ռազմական գործողություններ սկսելու իրավիճակում, բայց մյուս կողմից պետք է գիտակցի, որ Մոսկվան ունի Հայաստան արտահանվող էներգիայի խողովակը եւ կարող է ճնշում գործադրել Երևանի վրա։ Վերջում Ադրբեջանում Իրանի նախկին դեսպանը նշեց, եթե Ռուսաստանը չհարձակվեր Ուկրաինայի վրա, իսկ Փաշինյանը չթեքվեր դեպի արևմուտք, անկասկած Ղարաբաղը չէր դրվի Ադրբեջանի գրկում, եւ պետք է ասել, որ Բաքուն նույնպես իր ցանկալի սենարն է իրականացնում այս առումով։
Իրանի եւ Ճապոնիայի հարաբերությունների խզման պատմության մեջ գլխավոր դերը խաղացել է բրիտանական կառավարությունն ու Թեհրանում նրա դեսպանատոնը։ Իրանի օկուպացիայից հետո 1942 թվականին և դաշնակից ուժերի կողմից հատկապես իրանական կառավարության վրա գործադրվող ճնշումներով Իրանի դեսպանը հետ է կանչվել Տոկիոյից և խզվել Ճապոնիայի հետ դիվանագիտական հարաբերությունները։ Բրիտանիան վստահ էր, որ Թեհրանում Ճապոնիայի դեսպանատան գործունեությունը սպառնալիք կհանդիսանա սեփական շահերի համար, անդրադառնալով երկու կառավարությունների միջև կնքված պայմանագրին։ Իրանը շեշտեց հարաբերությունների շարունակականությունը, սակայն Բրիտանիան գտնում էր, որ Թեհրանում ճապոնացիների շարունակական ներկայությունը խախտում է տարածաշրջանի և դաշնակիցների կարգն ու անվտանգությունը։ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմում Ճապոնիայի պարտությունից հետո Իրան, ինչպես Ճապոնիայի հետ պատերազմող շատ երկրներ, մասնակցեց Սան Ֆրանցիսկոյի խաղաղության կոնֆերանսին և 1951 թվականի սեպտեմբերի 8-ին Ճապոնիայի հետ կնքեց հաշտության պայմանագիր, և Թեհրանում ու Տոկիոյում երկու երկրների դեսպանատները վերաբացվեցին նույն թվականի նոյեմբերի 10-ին, 9 տարի անց։ Իրանի նավթարդյունաբերության ազգայնացման շարժման ժամանակ, երբ Բրիտանիան և Միացյալ Նահանգները արգելք դրեցին իրանական նավթի գնման վրա, Ճապոնիան միակ երկիրն էր, որը նավ ուղարկեց Իրան նավթ գնելու համար։ Այս լավանցյալը մնացել է իրանցիների մտքում, այդ թվականից Իրանի և Ճապոնիայի քաղաքական հարաբերությունները ընդլայնվում են։ Թանկագին բարեկամներ, այսքանն ենք նախատեսել լրատվության բաժնում։ Միջուկային տեխնոլոգիայի ազգային օրը իրանցի գիտնականների հեղինակության և արժանապատվության խորհրդանիշ, այս թեմայի շուրջ քաղաքական մեկնաբանությունը ձեզ է ներկայացնում Արփիել Ավերդյանը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության պաշտոնական օրացույցում ապրիլի 8-ը միջուկային տեխնոլոգիաների ազգային ուրանվանելը միջուկային արդյունաբերության ոլորտում իրանցի գիտնականների շարունակական ջանքերի արդյունքն է, արդյունաբերություն, որի ձեռքբերումներն ամեն օր ավելի են մեծանում։ 2006 թվականին այս օրը իրանցի գիտնականներին հասանելի դարձավ միջուկային վարելիքի արտադրության ամբողջական ցիկլը։ Իրանցի մասնագետների կողմից ուրանի հարստացման տեխնոլոգիան ձեռքբերելու և իրանական արտադրության ցենտրիֆուգների միջոցով հարստացման ամբողջական շղթա գործարկելու մասին ՄԱԳԱՏԵ-ին հայտնելուց հետո Իրանը ներառվեց խաղաղ նպատակներով միջուկային տեխնոլոգիա ունեցող երկրների թվում։ Միջուկային գիտություն ու տեխնոլոգիան համարվում է ներկա դարաշրջանի ամենակարևոր և ազգային գիտություններից ու տեխնոլոգիաներից մեկը, որը միահյուսվել է մարդկային կյանքին։ Այսօր միջուկային տեխնոլոգիան օգտագործվում է ախտորոշման և բուժման, առողջապահության, արդյունաբերության, գյուղատնտեսության և էներգիայի արտադրության մեջ։ Այդ իսկ պատճառով Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը դիմել է միջուկային էներգիայի խաղաղ օգտագործմանը, հենվելով տեղական փորձագետների հնարավորությունների վրա, և այժմ միջուկային տեխնոլոգիաների ոլորտում սարքավորումների մոտ 90% հայրենական արտադրության է և համառության արդյունք։ Իրանի միջուկային զարգացումները կարելի է դասակարգել 4 ոլորտներում՝ ճարագայթում, էներգիա, վառելիքի արտադրություն և հետախուզություն ու զարգացում։ Ուրանի հարստացման շնորհիվ Իրանը կարողացել արտադրել տարբեր ախտորոշիչ, բուժական և ցավը մեղմող ռադիո դեղամիջոցներ։ Իրանական ռադիո դեղերը այնքան որակյալ են, որ այդ դեղամիջոցներն աշխարհում զբաղեցնում են առաջինից երրորդ տեղերը։ Իրանում ռադիո դեղամիջոցների արտադրությունը փրկել է 1 միլիոն հիվանդի կյանք, և այժմ այդ դեղամիջոցներ արտահանվում են աշխարհի տարբեր երկրներ։ Բուշերի ատոմակայանի վարելիքի սնուցման ծրագրային ապահովման մշակումը կամ կայանի աշխատակիցների ճարակայտման չապաբաժնի ստացման արցանց հետևելու և կարդալու համակարգի կատարելագործումը, որպեսի կանխվի թունավորման առաջացումը, որն առաջանում է ճարակայտման մեծ դոզաստանալու հետևանքով, էներգետիկայի ոլորտում այն ձեռքբերումներն են, որոնք առաջացել են շրջափակման պայմաններում իրանցի մասնագետների ջանքերի արդյունքում։ Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպությունը նպատակադրել է նաև միջուկային էլեկտրաէներգիայի 20%-ի արտադրությունը երկրի էներգետիկ ընդհանուր պորտֆելից։ Միջուկային էլեկտրաէներգիան համարվում է էներգիայի ամենամաքուր և ծախսարդյունավետ ձևերից մեկը, և կարևոր է օգնել կանխել գլոբալ տաքացումը և դրա անուղակի հետևանքները։ Միջնաժամ կեցերանկարում մինչև մաքուր էներգիայի արտադրության այլ մեթոդների մշակումն ու ծախսարդյունավետությունը։
Տանգագին բարեկամները, ողջունում ենք նրանց, ովքեր այս պահից միացել են Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի ուղիղ եթերին։ Հարգելի բարեկամներ, ծրագրի երկրորդ բաժինը ձեզ կներկայացնենք բազմաթիվ պոդքաստներով ու հաղորդումներով, և իհարկե մի գեղեցիկ երգով ընկերակցեք մեզ շուրջ 1:20-25 մինչև ժամը 20:50-ը։ Ես Գոջ ընկերոջս հետ միասին մաղթում եմ ձեզ ամենալավն ու բարին, և ցանկանում շատ հաճելի գարնանային երեկո։ Մնացեք խաղաղությամբ, մնացեք ուրախ։
Իրանցի հանրահայտ մարդիկ համաշխարհային պարծանքներ են։ Հանուն առաջի ներկայացնում ենք իրանցի հանրահայտ մարդիկ համաշխարհային պարծանքներ են խորագրով նոր հաղորդաշարի 3-րդ համարը։ Նախորդ 2 հաղորդումների ընթացքում ձևակերպելով մշակութային ժառանգության սահմանումն ու բաժանելով այն նյութականի ու հոգևորի, խոսեցինք Իրանի մշակութային ժառանգության և դարիժի ընթացքում դրա կողոպտման մասին։ Նաև նշեցինք, որ իրանցի հանրահայտ մարդկանց հետ ծանոթանալու համար հարկավոր է նախ և առաջ ծանոթանանք նրանց ինքնության և մշակութային նախապատմությանը։ Ուստի անդրադարձանք Իրանի վայրի վերումներով լի պատմությանը, և հակիրջ խոսեցինք դեպի Իրանի բարձրավանդակ կատարված արիացինների ներգաղթի մասին։ Այժմ կշարունակենք մեր զրույցը։
Ասացինք, որ պարսիկները, որոնք մեր թվարկությունից առաջ-առաջին հազարամյակում ստեղծեցին առաջին ամենամեծ կայսրությունը, նախ հաստատվեցին Օրմիա լճի շրջակայքում, ապա գաղթեցին դեպի Իրանի հարավում գտնվող ներկայիս Ֆարս երկրամաս, որտեղ հիմնադրեցին մի դրածոպետություն, մարական թագավորությունը, որն էլ հող պատրաստեց Աքեմենյան կայսրության համար։ Իրանի բարձրավանդակ ներգաղթելուց հետո մարերն ու պարսիկները հակառակ այդ ժամանակներում ընդունված ձևերի սկսեցին համագործակցել և մշակութային փոխանակումներ իրականացնել։ Աքեմենյան կայսրության կենտրոնը հանդիսացող Պարսկաստանը քաղաքակրթությունից զուրկ և նախնադարյան ցեղի բնակավայրը հանդիսացող երկրամաս չէր, այլ Պերսեպոլիսում հայտնաբերված կավե սկավառակների ու խեցեիրերի վրա փորագրված սեպագիր արձանագրությունների համաձայն այն Սիրիայի ափերից մինչև Հնդկաստան սպրված քաղաքակրթության կենտրոն էր։ Որոշ ժամանակ անց պարսիկները հաղթեցին մարերին, միավորեցին Իրանի բարձրավանդակում գտնվող հազարամյակների նախապատմություն ունեցող քաղաքակրթությունները, ապա ընդլայնեցին սահմանները մինչև Միջագետ, Փոքր Ասիա, Միջին Ասիա և Հնդկաստանում գտնվող Ինդոս գետի ափերը, և փաստորեն բացի Աթենքի, Սպարտայի և Չինաստանի պետություններն ու քաղաքները, նրանք իրենց գերիշխանության տակ առան ողջ քաղաքակիրթ աշխարհը։ Այդ քաղաքների նվաճումը միայն ռազմական ուժերով չիրականացավ, այլև շատ դեպքերում իրանական զորքերն այդ տարածքները գրավում էին որպես փրկիչ ուժ, տեղի ցեղախմբերի համագործակցությամբ։ Իրանական ցեղախմբերը որպես Աքեմենյան թագավորության համակարգողն ու կառավարողը սպրվեցին այն ժամանակաշրջանի ողջ քաղաքակիրթ աշխարհի տարածքում։ Այդ ժամանակ իր գագաթնակետին է հասնում իրանական ցեղախմբերի ակտիվությունը։ Կառուցելով արքայական ճանապարհը Իրանի հարավում գտնվող Շուշից մինչև Փոքր Ասիայում, այժմյան Թուրքիայում գտնվող Լիդիա, Աքեմենյաններն առաջին անգամ մարդկային տարբեր ցեղախմբերի միջև ստեղծեցին նյութական ու հոգևոր ավելի լավ հարաբերություն ունենալու հնարավորություն։ Աքեմենյանների կայսրություն ուներ պլուրալիստական հատկություն և հակառականցյալ փոքր կայսրությունների, ինչպիսիք են Բաբելոնյան ու Ասորեստանը, նրա արշավանքները չէին իրականացվում այլ ցեղերի ու մշակույթների ոչնչացման ու թալանման նպատակով։ Նրանք յուրաքանչյուր նվաճման ժամանակ ձգտում էին իրենց դրսևորել որպես նվաճվող ցեղի քաղաքակրթության ու մշակույթի աջակիցն ու շարունակողը, և թույլ էին տալիս, որ նվաճված ցեղերը շարունակեին իրենց ընդունված ապրելակերպը հարաբերական ազատությունների սահմաններում։ Մինչև այդ ժամանակ նվաճված երկրների կառավարման գործում ընդունված ձևերի անշարժ ու շարժական գույքի ու ակտիվների կողոպտման փոխարեն, Աքեմենյանների իշխանները հարկերի գանձման դիմաց պաշտպանում էին այդ երկրներում ապրող ցեղերի գույքն ու մշակույթը։ Այդ երկրների ժողովուրդները հարաբերական ազատություն էին վայելում կրոնի, տնտեսության և առևտրի հարցերում։ Մարել էին ավերիչ պատերազմների բոցերը, որոնք դարեր շարունակ խլել էին մարդկանց հանգիստն ու անվտանգությունը, և քաղաքակիրթ ժողովուրդներ Աքեմենյանների կայսրությունում վայելում էին խաղաղությունն ու անվտանգությունը։ Մեր թվարկությունից առաջ 330 թվականին Ալեքսանդրի կողմից Աքեմենյանների կայսրության փլուզմամբ զգալի փոփոխություն չառաջացավ աշխարհում իրանական ցեղերի սպրվածության հարցում, քանի որ Ալեքսանդրը իրանական քաղաքակրթության ու մշակույթի դեմ ճնշող նախնական վերաբերմունքից հետո շուտ հասկացավ, որ իր նվաճած տարածքների կառավարման համար անհրաժեշտ են իրանցի քաղաքացիական ու ռազմական կառավարիչները, որոնք հարյուրամյակների փորձ ունեին համաշխարհային մասշտաբների հասնող մի կայսրության կառավարման գործում։ Այդ իսկ պատճառով Ալեքսանդրը մի շարք իրանցի քաղաքացիական ու ռազմական կառավարիչներին վերականգնեց իրենց նախկին պաշտոններում և հույների ղեկավարմանը հանձնեց միայն իր կառուցած քաղաքները, որպեսի կառավարվեն հունական մոդելի հիման վրա։ Ալեքսանդրի մահից և իր հետնորդների Սելևկյանների կարճատև իշխանությունից հետո Իրանում իշխանության եկան արշակունինները և ավարտվեց համաշխարհային մի կայսրության ժամանակաշրջանը, և աշխարհը բաժանվեց իրանական ու հռոմեական երկու կայսրությունների միջև։ Արշակունինները Իրանի հյուսիսարևելքում ապրող արիական գերդաստաններից էին, որոնք վճռորոշ և կենտրոնական դերակատարություն չունեին Աքեմենյանների թագավորությունում, և Աքեմենյան մշակույթի լուսանցքում էր գտնվում Իրանի բարձրավանդակի այդ շրջանը, ի հեճուկս Աքեմենյանների քաղաքական ու մշակութային կենտրոնները հանդիսացող Իրանի կենտրոնական, հարավային ու արևմտյան շրջանների։ Արշակունինները իրենց իշխանության սկզբում խիստ գտնվում էին հունական մշակույթի ազդեցության տակ։ Նրանք նույնիսկ լիովին տիրապետեցին հունարենին և դակնքեցին որպես իրենց պաշտոնական լեզու։ Շարժվելով դեպի հարավային շրջաններ, հետս հետ են նրանք դուրս եկան հունական կաշվից և առավել քան երբևէ մոտեցան իրանական իսկական մշակույթին։ Վերջապես նրանք հույն և սերևկյանների իշխաններից հետ վերցրին Միջագետքը և Տիգրիսի մյուս ափում սերևկյա քաղաքի դիմաց հիմնադրեցին Տիզբոն քաղաքը որպես իրենց մայրաքաղաք։ Այդ ժամանակ գրեթե անհետացել էր արշակունիների հունամոլությունը և հունարեն լեզվի փոխարեն նրանք իրանական պահլավերեն ընտրել էին որպես պաշտոնական լեզու և սկսել էին դավանել Իրանի իսկական ու ավանդական կրոնը՝ զրադաշտությունը։ Այս ժամանակաշրջանում տեղի ունեցած կարևոր իրադարձությունն այն է, որ Աքեմենյանների ու Սերևկյանների շրջանում լուսանցքային և ոչ հիմնական դերակատարություն ունեցող Իրանի արևելյան ու հյուսիսարևելյան շրջանները միացան իրանական քաղաքակրթության ու մշակույթի հիմնական մասին և այսպիսով ինտեգրվեցին Իրանի հիմնական մշակույթի մեջ։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Արշակունյաց ժամանակաշրջանի մեկ այլ վճռորոշ իրադարձություններից էր Մետաքսի ճանապարհի բացումը, որում Իրանը հանդիսանում էր կապող օղակը և գտնվում էր այդ ճանապարհի կենտրոնում։ Հանուց ի վեր Իրանում ստեղծվել էին տարբեր կիրառություններով կարճ ու երկար ճանապարհներ, որոնք միանում էին մայրցամաքային նշանակությամբ մեծ ճանապարհներին։ Այդ հիմնական ճանապարհներից էր Մետաքսի ճանապարհը, որը Չինաստանի արևելքից շարունակվում էր մինչև միջին Եվրոպա, մասնավորապես կարևոր առևտրային քաղաքներ, ինչպիսին Վենետիկներ։ Այդ ճանապարհներով երթևեկում էին ճանապարհորդները, առևտրականները և կրոնական քարոզիչները, և արդյունքում աշխարի տարբեր կետերի բնակիչները ծանոթանում էին բազմազան գաղափարների ու մշակույթների հետ։ Այսօր հնագետներն ու հետազոտողները կարող են ճանաչեն Մետաքսի ճանապարհի վրա հայտնված քաղաքակրթությունների ու մշակույթների որոշ տարրեր։ Այս հետազոտություններից ու տեղեկություններից գալիս ենք այն եզրահանգման, որ տարբեր ցեղախմբերի միջև քաղաքակրթական ու մշակութային կապերը նկատելի են հազարավոր կիլոմետրերի հասնող Մետաքսի ճանապարհի ուղղության վրա։ Մյուս կողմից այդ ճանապարհի վրա գիտական հետազոտություններով կարելի է բացահայտել առանձնահատուկ և որոշակի պատկանելիությամբ այնպիսի քաղաքակրթություններ ու մշակույթներ, որոնք տարբերվում էին մյուս մշակույթներից ու քաղաքակրթություններից։ Ինքնության և արտաքին այդ առանձնահատկություններն ու բնութագրերը կոչվում են քաղաքակրթական հատկություններ։ Չինաստանից մինչև Եվրոպայի Բոսնիա և Հերցեգովինա ձգվող Մետաքսի ճանապարհի ցամաքային ու ծովային երկար ուղիների վրա էին գտնվում բազմաթիվ քաղաքակրթություններ, ինչպիսիք էին Չինաստանը, Հնդկաստանը, Իրանը, Հունաստանը, Հռոմը և Հյուսիսային Ասիայում սփռված ցեղախմբերի քաղաքակրթությունները։ Այդ ուղու վրա հայտնվելու և ընդլայնվելու հնարավորություն էին ստանում տարբեր մշակութային և կրոնական ուղություններ, որոնցից կարելի է նշել բուդայական, բրահմայական, զրադաշտական, հրեական, քրիստոնեական և իսլամական դավանանքները։ Իսլամական փայլուն քաղաքակրթությունը, որի առաջացման մեջ ներդրում էին ունեցել Մետաքսի ճանապարհի վրա գտնվող տարբեր ցեղախմբեր, նշված ճանապարհի ամբողջ ուղիների վրա ակնհայտ հետքեր է թողել այդ մշակույթի ու քաղաքակրթության զարգացումից, իբրև առանց հանդիսացող Իրանի աշխարհագրական պայմանների ու դրա քաղաքակրթության հիանալի դիրքի պատճառով. Մշակույթների փոխգործակցության ուղղությամբ Իրանի և նրա մշակութային ազդեցության գոտին ունեցել են իրենց միջ ճանապարհային նշանակությամբ դերակատարությունը Մետաքսի ճանապարհի շրջակայքի բոլոր երկրներում, Միջին Ասիայում գտնվող Օքսուսից մինչև Իրաքում գտնվող Միջագետք, Պակիստանում գտնվող Ինդոս գետից մինչև Անատոլիա, այնպես որ հետազոտողների կարծիքով այս ճանապարհում իրանական քաղաքների մեծ մասը կապող օղակ են հանդիսացել մշակույթների միջև։ Հին ժամանակներից սկսած իրանցինները իրենց հարևան ցեղերի, այդ թվում շումերների, ասորինների, բաբելոնացինների, ինչպես նաև Չինաստանի ու Հնդկաստանի հետ մշտապես գտնվել են մշակութային, լեզվական, կրոնական փոխգործակցության մեջ։ Իրանի շրջակայքում գտնվող երկրների բնակիչները իրանցիների ու նրանց մշակույթի ու քաղաքակրթության հետ ծանոթացել են առաջացած ճանապարհների բազմակողմանի ցանցերի շնորհիվ։ Նշված ճանապարհներ ունեցել են նաև քաղաքական ու տնտեսական նշանակություն, սակայն Մետաքսի ճանապարհն ունեցել է ավելի մեծ նշանակություն, քանի որ այն Իրանի արևելքը, այսինքն Չինաստանը կապում էր Իրանի արևմուտքին, այսինքն Բյուզանդիային ու միջերկրական հավազանի երկրներին։ Մետաքսի ճանապարհի վրա գտնվող քաղաքակրթությունների մեծ մասում նկատելի են հին Պարսկաստանի և իսլամական Իրանի ու հարևան ցեղախմբերի քաղաքակրթության հետքերը։ Դրանց շարքում ամենանշանակալի շրջաններն են եղել Ֆերգանա, Բադախշան, Տրանս-Օքսիանա, Խորեզմ, Սամարգանդ, Բուխարա, Թերմես, Բալխ, Խուջանդ, Մարվ, Հերատ և տասնյակ այլ քաղաքներ, որոնք ամեն տարի գրավում են բազմաթիվ գիտահետազոտողների ու զբոսաշրջիկների ուշադրությունը։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդցես։Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Hollywood Cut.
Ինչպես է Հոլիվուդը թեջացնում իրանաֆոբիայի կրակը։
Ինչ է իրանաֆոբիան և ինչպես է Հոլիվուդը թեժացնում իրանաֆոբիայի կրակը։ Իրանը, որպես հրեշ ներկայացնելու հարցում Հոլիվուդում նկարահանված ֆիլմերի ազդեցությունն է ավելի մեծ, թե հեռուստասերիալների։ Հոլիվուդյան ֆիլմերում կամ հեռուստասերիալներում Իրանում տեղի ունեցած իրադարձությունները որքան ճիշտ են ներկայացվում։ Ինչպես է Իրանի միջուկային ծրագիրը որպես գործիք կիրառվում իրանցիներին արատավորելու համար։ Ընկերակցեք մեզ Hollywood Cut հաղորդաշարի ընթացքում, որի շրջանակում կխոսենք Հոլիվուդում առկա իրանաֆոբիայի մասին։
Տարիներ շարունակ Հոլիվուդը վերածվել է իրանաֆոբիա ու իրանաֆոբիա տարածող ֆիլմեր արտադրող մեքենայի, որը չի ցանկանում կանգ առնել։ Այդ քաղաքականությունը չի դադարել նույնիսկ հին գումարած մեկ խմբի հետ Իրանի բանակցությունների ընթացքում։ Այդ քաղաքականության լավագույն օրինակներից են Հայրենիք, Տիկին նախարար, Ամերիկյան ոդիսական սերիալներ։ Տարիներ շարունակ Հոլիվուդյան ստուդիոներում նկարահանվել են իրանաֆոբիան տարածող ֆիլմեր։ Նրանք մշտապես կեղծ պատկեր են ներկայացնում միջուկային Իրանի սպառնալիքի վերաբերյալ, փորձելով ցույց տալ, թե իրանցի պաշտոնյաների այդ թվում արտաքին գործերի նախարարն անազնիվ են եղել միջուկային բանակցություններում։ Լրագրողների ու իրավապաշտպանների ներկայությամբ ճնշումներ են գործադրվում, իսկ Իրանը հետամնաց երկիր է։ Միջուկային բանակցությունների ընթացքում իրանաֆոբիայի քաղաքականությունն ու հակաիրանական տրամադրությունները ավելի ակտիվացան, դա նկատելի է Հոլիվուդյան ֆիլմերում ու սերիալներում։ Իրանաֆոբիա կարելի է նկատել անգամ Իրանի միջուկային գործարքի և հին գումարած մեկ խմբի հետ բանակցությունների թեմայով նկարահանված Global Zero շարժման նկարահանած Հոլովակում։ Դրանում Հոլիվուդյան հեղինակավոր դերասանները կոնգրեսին խնդրում են աջակցել Իրանի հետ միջուկային համաձայնագրին, քանի որ հակառակ դեպքում Թեհրանն ԱՄՆ-ի դեմ միջուկային գործողություններ կձեռնարկի։
Սակայն ներկայումս Միացյալ Նահանգների ժամանցային արդյունաբերության մեջ իրանաֆոբիայի քաղաքականությունը հասել է գագաթնակետին։ 2020 թվականին նկարահանված և 8 եթերաշրջանից ու 96 մասից բաղկացած Հայրենիք հեռուստասերիալում իսլամաֆոբիան ամենաշատն է առկա։ Այն նաև ամենաբացահայտ հակաիրանական սերիալն է։ Երրորդ շրջանում իրանաֆոբիան այնքան շատ է, որ սերիալը քննադատության է արժանացել նույնիսկ ամերիկյան ԶԼՄ-ների կողմից։ Հեռուստասերիալի բովանդակությունն այնպիսին է, որ հեռուստադիտողն անկասկած մտածելու է, թե այն նկարահանվել է իսրայելական բանակի հետախուզական ծառայության և Իրանի ընդդիմադիր խմբավորումների աջակցությամբ։ Սերիալի առաջին երկու եթերաշրջանները պատմում են ԿՀՎ-ի ու Ալ-Ղաիդայի միջև հակամարտության մասին։ Երկրորդ եթերաշրջանի վերջին մասն ավարտվում է ԿՀՎ-ի կենտրոնակայանում տեղի ունեցած խոշոր պայթյունով։ Երրորդ եթերաշրջանի սկզբում իրավիճակը ներկայացվում է այնպես, որ պայթյունը կազմակերպել է Իրանն ի պատասխան իր միջուկային օբյեկտների վրա Իսրայելի հարձակման։ Այս եթերաշրջանում հեռուստադիտողին իրավիճակը ներկայացվում է այնպես, որ Իրանն ու իրանցի գաղտնի գործակալներն ավելի վտանգավոր են, քան Ալ-Կայդան։ Եթերաշրջանի 8-րդ բաժնում պատմությունն ավելի տարօրինակ է դառնում։ ԿՀՎ-ն փորձում է իր իրանցի ուժերի միջոցով Իրանում իշխանության փոփոխություն իրականացնել։ Սերիալի ողջ ընթացքում Իրանը ներկայացված է ծայրահեղ սխալ ու հակաբարոյական ձևով ու բացի այդ որպես արաբական երկիր։ Արկում
հնարավոր չէ, որ այսքան թշնամություն մի ժողովրդի նկատմամբ պատահական լինի կամ որպես միջոց օգտագործվի դրամատիկական ազդեցությունն ավելի ընդգծելու համար։ NCIS-ը Միացյալ Նահանգների ռազմածովային քրեական հետախուզական ծառայության մասին պատմող սերիալ է։ Անկասկած ամենադիտվածներից է, որը եթերում է 2003 թվականից։ Սերիալը նկարահանում է CBS ընկերությունը, այն հիմնված է ԱՄՆ նավատորմի և ծովային հետևակի կորպուսի հետ կապված մի շարք քրեական գործերի վրա։ Մինչ այժմ նկարահանվել է սերիալի 20 եթերաշրջան։ Այն արժանացել է բազմաթիվ մրցանակների, որոնց թվում 3 անգամ ներկայացվել է Էմի մրցանակաբաշխության ամենադիտված սերիալներ անվանակարգում։ Դա վկայում այն մասին, թե որքան սիրված է սերիալը։ Սերիալի յուրաքանչյուր եթերաշրջան միայն Միացյալ Նահանգներում ունենում է միջին հաշվով 15 միլիոն դիտում։ Սերիալը հերարցակվում է նաև այլ երկրներում, իսկ որոշ երկրներում այն ամենադիտվածների շարքում է։
Այն այնքան ազդեցիկ է, որ կարող է աշխարհի տարբեր երկրներում փոխել մարդկանց մտածելակերպն ու կարծիքը։ Իսկ արևմտյան երկրներում այս սերիալի ազդեցությունն այնքան խորն է, որ դրա առաջին եթերաշրջանի մեկնարկից 20 տարի անց մի շարք հեռուստաընկերություններ նկարահանել են նմանատիպ մի քանի սերիալ։
Այս սերիալում մուսուլմանների ու հատկապես իրանցիների դեմ մի շարք մեղադրանքներ են ուղղված։ Նման մեղադրանքներ կարելի է տեսնել նաև գեղարվեստական ֆիլմերում, քանի որ սահմանափակ թվով մուսուլմանների է կարելի մեղադրել ահաբեկչության մեջ, կամ ներկայացվում է այնպես, թե նրանք կապված են կառավարական մարմինների իսլամական կազմակերպության կամ հենց Իրանի հետ։ Սերիալի 11-րդ եթերաշրջանի առաջին մասում Իրանի հասցեին հնչում են մի շարք մեղադրանքներ և փորձ է արվում Իրանը ներկայացնել որպես վտանգավոր երկիր, NCIS-ը և արևմուտքի բոլոր ժամանցային լրատվամիջոցները փորձում են Իրանը ներկայացնել ոչ միայն որպես միջուկային սպառնալիք և ահաբեկչության հովանավոր, այլև երրորդ աշխարհի սարսափելի երկիր։ Սերիալի 11-րդ եթերաշրջանի առաջին մասում գլխավոր դերակատարը գործակալ Գիպսը ստանում է հանձնարարություն մուտք գործելու Իրան և միանալ պաշտպանության նախարարության գաղտնի սպային, որպեսի հետևի երիտասարդ սպայի սպանության հետաքննությանը, որի գլուխը սպանվելուց հետո հանձնվել է Միացյալ Նահանգներին։ Այստեղ Իրանը որպես միջուկային սպառնալիք և ահաբեկչության հովանավոր ներկայացվելուց բացի առաջ է գալիս ևս երկու կետ։ Նախ, արևմտյան ԶԼՄ-ները վախենալով Իրանի առաջընթացից խեղաթյուրում են երկրի հեղինակությունը, հանդիսատեսին ավելի հետաքրքրելու նպատակով։ Իրանը ներկայացվում է որպես երրորդ աշխարհի երկիր և հանդիսատեսի մոտ առաջանում է այն մտավախությունը, որ եթե անգամ Իրանը հաստատի խաղաղ միջուկային դոկտրինը, դժվար թե հնարավոր լինի վստահել այդ երկրին, հաշվի առնելով դրա ամբոստ էությունը։
քեզ կմնա հավատարիմ երկիտա ես իմ սիրտը քեզ եմ տալիս ինչպես նարան մի
Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։